Alarbi faraka amin'ny 20 volana aogositra taona 2024 ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tombosko miaraba toko klasy toko vavy ireo lohateny vaovao. Efa tonga tanindrazana relefa any amin'ny faritra arovana ny Berente ireo sokatra 2700 sisavelatra teka tany Komoro sokatra 800 hafa ihany koa ny sarin'ny zandary tetsakaiky ny seranam-piaramanidina Ivato saika ahondrana tsikosoko. Fanamberan'ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra miankina amin'izay governemanta hijoro eo no anoizan'izy ireo indray ny hetsim-pitakiana ataony. Vehivavy iray manodidina ny 30 taona no hita fatiny sy namony tamin'ny fomba fiainao bibiana tao amin'ny kommuny Mieritseposika Omaly. Any ivelany nampafantatra ny fahatongavan'ilay virus mpox any Filipina ny firenena ity raha manamafy ny fepetra fisorohana ny aretana kosa amin'ny fanaraha-mason'ny sisitany ny any Azia. Bruno Rakotomalala no teknisianina mikirakira ny lafiny feolorana avy kosa no anolotra anao ny vaovao manasanao izay menada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Tsy mety mifarina fa misetrana ireo tambazotra mikasa anondrana antsokosoko any ivelany ireo biby arovana eto Madagasikara. Teratany Malagasy misy roa indray no tratehaka teny Ivatomaly rehefa efa tena akaiky ny seranam-piaramanidina Ivato mihitsy izy ireo no tratehaka ho ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Anthony Rinina Max Fontaine. Misy 800 ireo sokatra saika aondrana ireo saingy izy voasoroka mialoha izao. Mbola nisy sokatra 80 isa saika isy anondrana akoatra izay tany Belony alady lasa teo mitony ezaka ary tsy maintsy toizana hatrany ny fanenjehana ireo fanetribe ny firenena manondrana ny arem-pirenena hoy Andriamatoa Ministra Anthony Rinina Max Fontaine.
Amin'ny maraina androanintsika alarobia miresaka izao a misy sokatra 800 koa no hita izay saika onjana tany ivelany. Tena akaiky ny aéroport mihitsiny, akaiky ny tany Ivato zany no tratra izy ireo a, nanana renseignement zany isika de fampilatanan'ny gendarmerie. Olo anakiroa no tratra ary mankasitraka tanteraka koa amin'ny ekipan'ny gendarmerie nationale rehetra amin'ny faram-piaramiasa rehefa miresakitsika momba ny ady amin'ny fitrandrahana antsokosoko ohatran'izao a ary efa mandeha ny investigation, efa mitohy a ny enquête ary efa manana vaovaotsika dia tsy maintsy zaraina amintsika rehetra. Tiako azavaina amintsika rehetra koa fa tamin'ny valo ambin'ny folo ny volana aogositra de misy sokatra 80 izay tratra tany ny Belo tany Tsimo ary miara-miasa miaraka amin'ny gendarmerie miaraka amin'ireo réseau-na formateur aéreux dika zany hoe mitombo ny isan'ny rarana fanondranana arena pirenena fa misy vokatra ny paikady izay napetraky ny fanjakana malagasy ary tsy avelan'ny ministera mihitsiny a ireo rarareo ary tsy maintsy enjehana hatramin'ny farany ary ravaina hatramin'ny fakany ireo tambazotra ireo.
Efa eto Antananarivo ro entin'ny TSA any amin'ny faritra arovana any Berente ireo sokatra nampidina avy atsy amin'ny Nosy Komoro apetraka amin'ny toerana azo antoka izy ireo izay niisa 23700 ka ny 2700 amin'ireo no velona. Motonga tsy ho ela ihany koa ny sokatra sy varika tazoma any Thailande satria efa voaporofa avy aty Madagasikara ireo biby ireo fa nampanazavana.
Efa tsisy resaka intsony izy io satria ny scientifika rehetra na malagasy na avy any ivelany a ny organe de gestion CITES de efa nomentsika daholy ny prof hoe tsy hita raha tsy eto Madagasikara reo biby reo a ary efa ekeny ny firenena rehetra indrindraindrindra ny autorité thailandaise izay tena tompony décision momban'ny raraha io a ary efa tsisy olana intsony a ny prof hoe avy aty Madagasikara reo biby reo.
Ny tondra valikafatra ho an'ny fahefana mpanatanteraka izay nitsikera ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra manoloana ny zava-misy eny amin'ny anjerimanontolo ny sendika ny CSS nasionaly efa nampafantatra sy natolotra ireo tompon'andraiky mpahefana mahefa na ambavana antsoratra ny vahaolana azo ampiarina rehetra mifandraika amin'izany toy ny sosikevitra ny antotataratasy antotanisa tolotra didy mandalana ary volavolana fikaonan-dopirenena momba ny fampianarana sy fikaroana eto Madagasikara ho ny nambarany SSS manentana ny tompomba efana iroso amin'ny fametrahana ny filaminana sosialy araka ireo tolo-kevitra avy any fotony izay antoko ny fahombiazana akademika mba hahafahana miroso amin'ny fanadiovana amin'ny lafiny rehetra indrindra ny anavana ny vary sy ny tsiparifary ny syndika misintona ny izay ny fahefanam-panatanteraka akoatra izay ny SSS mba handroso vaaolana voadinika tsara sy mahomby ary hitondra filaminana sosialy maharitra mbola tsy maritoerina ny gouvernementa ankehitriny hoy ny syndika ny SSS samiankina amin'izay gouvernementa ijoro eo ny anohizana ny etsipitakiny ireo zo sy ny asin'ny mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay efa natao antaonany maro ho doktera Falearivony Randria Mialinoro filohan'ny filoha nasionaly ny syndika ny SSS.
Interim mpisolotoerana ny akamarony ny eo amin'ny fitantanana ny governementany amin'izao fotoana izao satria mbola tsy mijoro tsara. Iza zany no tena anatanteraka ny vina mpampandrosoana hiaraka amin'ilay filoha izay lany amin'izao fotoana izao, izy moa filoham-pirenena lany, ka ametraka fiaraha-miasa amin'izay, dia governementa ahoana no avy eo? Iza ny andrafitra an'izay? Satria fantatrantsika zany fa na ny gouvernement tsy fantatra ny manao mpanatanteraka zany inona ny tena asa atao, fa manao ny ataontsika hoe zavatra mandalo courant zareo amin'izao fotoana izao, dia izay vao eto hitantsika hoe ahoana ny fampandrosoana firenena, ahoana ny tena politika jeneraly ny fitondrana, izay no andrasantsika ka ho hitantsika zany dia antsika miresaka.
Eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia tokony atao laharam-pahamehana ny fampidirana ireo mpampianatra karamainray aman-dreny na ny FRAM ho mpiasam-panjakana raha nambarana ny solombavambahoaka voafidy tany Kialamavony. Any amin'nyity distrika ity dia misy mpampianatra efa antaonany maro nefa tsy tafiditra mpiasam-panjakana voatery manao asa hafa ilay mpampianatra ka somary latsa-danja ny fampianarana manam-panazavana ny solombavambahoaka Petra Kotoniaina.
PDB reo mpampianatra FRAM efa niasa folo ka hatra amina roapolo tao tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana, ary misy maty ireo olona reo de mizaly fotsiny ny vady aman-janany zany. Amin'izao fotoana zao zany a misy fetakany PDB amin'ny fampianarana izy io, satria ireo olona reo zany miasa folo tao fa mivao roapolo taona tsy karama ray. Tokony atao ny fomba hoe ireo mpampianatra zay efa nampianatra reo a mba ho fitaina faran'izay malaky ny fandraisana azy ho mpiasa raiky teo mpiasam-panjakana kana fa tena mampalahelo de tena mampalahelo de tena mampalahelo. Any agnatin'ny distrika ny Kialamavony misy mpampianatra mikarama mila kitay, mivarotra kitay zany nefa de tiany mampianatra olo efa nampianatra famina polo taoany zany masoko nahita zany mivarotra kitay, izy mihitsy ny mila kitay hamidy fa soa bizinesy hoe mandraiky kitay
na ny fananganana sekoly manara-petra saingy tsy ampy zany fa tokony ataovaindondraraha ihany koa ny fanomezana W re sekoly any ambanivohitra hoetrany ny solombavambahoaka Petra Kotoniaina.
Misaotra ny fitondram-panjakana manao lakilasy manara-pena PDB niezaka nataony fitondram-panjakana mahakasika ny fampianarana, fa misy zavatra mbola libe lavitra an'ireo ary tokony fantatrareo ny valopolo ka hatramin'ny sivifolo isanjato ny mpiana eran'ny Madagasikara na amin'ny CEG na amin'ny EPP na amin'ny lise de mipetaka ambany eran'ny Madagasikara mialanotaninarivo tio teo agnao de mipetaka ambany ny tokony ampidirina amin'io PGE io ao anatin'ny dimy taona mba petaka ho objectif mba tsisy zaza hipetaka ambany tsony miana. De rehefa manao nao calcul farafahakeliny manao table ba dimy aliny sy ray kesy ka hatramin'ny telo hoe tsisa taona ny fanjakana ao anatin'ny dimy taona. Raha 150,000 de manana table ba 1200 eo par distrika isa taona, de raha deux fois izy a de 2400 de agnatin'ny dimy taona zany a mba mahazo table ba any amin'ny ray aliny agny isa taona agnatin'ny dimy taona ny distrika rehetra, de amin'izay fotoana zay mba mipetaka amin'ny table ba aby ny zanaka. Ahoana moa ny ilazanao fa ny zanaka ny tambanivohitra hitovy fahalalana amin'ny kilonga avy eto Antananarivo ny heto fa mampiasana tablety ny agny mipetraka amin'ny tany, injustice zany.
Fanosokafana eny Anosato andrefana ny toerana fifaneraseran'ny tanora amin'ny tontolon'ny asana ny QG tanora izay tafiditra anatin'ny tetikasa pro agroyouf iarahan'ny fikambanany observatoire de la jeunesse sy ny sampindraraha iraisam-pirenena momba ny asana ny OIT miasa. Toerana fan'ny tanora avy amin'ny tontolo ambanivohitra mahazo torohevitra ara-panofanana ka hananan'izy ireo asa tsara sy mendrika tany am-piandohana ny tetikasa pro agroyouf dia niompana kokoa tamin'ny resaka fanodinana vokatra 5 minitatra amin'ny asa famokarana azon tanura tau ene mne tutulung amban vuata izani tanzo na niwe siyaka tandre mvuata fona nitanura vo aita asa fa apiat fana apini zero amni alalan fanfana situru evtra mba aporubro buni famkara na anemni farta misiazi andre matula antura tsi da sekretera panatatera kentetikiasa pro agroyuf
Tulca walua, mis klub de langue wa, mis formation tena risako e teknika fita de onas, akotan teknika we fan buara na sebi. Si sa sini resultas, ya akotan zayan kuzi antan lurukua, sa ti tuka de sa tfa pandiana na le program, ira na miasa pro kruyu, sini o itelizia, nu manausi yon antanura am tulca, tulcas, de miangiat sanya ni pakiat, akotan we ramis tanura na krem tatias, de auna ni fanena ani amni pandrayasa tena hoe potensial de sady miresaka amin'ny tanora izay amin'ny alalan'ny kizian tanora no miresaka amin'ny mpampiasa koa ny orinasa araka ilay voatontonona teo izany dia na mivantana satria misy vole anankiray tena hoe mandeha miresaka amin'izareo any a na amin'ny alalana ohatrany hoe foire international de l'agriculture ohatra dia mifandray amin'ireny olona rehetrarehetra ireny izay dia izay izany zao tolotra anisany anankiray fampionana amin'izareo a fantarana ny tambazotra ny tanora fanamafisana ny fahaizamanaony a de ndraindray moa zareo miteny hoe tena miolana ange hoany tsisy expérience e de amin'ny lafinilany zay miteny ampampiasa hoe raha mba sitrakareo a ny expérience tsy azo raha tsy manao zavatra mba raiso le tanora fa izay afaka amin'ny accompagnie anareo mba hahafahana zany hoe manaraka an'le tanora zany mba hahafahany mahazo aingina le expérience
Mamula vula ni peket pirenena vavau ya dina mnikulkul ni omni bianco hima adzanka nun santa trani atikiasa faka kefta mumbaizai mapita ni vavau sechuera ndia nasulu.
Atikiasa faka kefta amula fulana ni peket pirenena vavau ya dina mnikulkuli yunotirana yutu madzanka ni rupul farike mrupul vulana augusta evre mrupul suarivu futona afana manatsara atani ifumba intra ya dina mkulkuli yutu madagaskara ka ipaka atani amnirio fata afa manirana nusi iti atikiasa faka kefta iti aurea ni madzanka Rajonar Velo Arena Arsu anisan'ny mpikarakara ity atikasa ity.
Manomboka amin'ny taona 2020 ho arivo izany dia paikady vaovao indray no hoentintsika ao anatin'izay iadina amin'ny kolokolo izay. Tanterahana eto Mahajanga ankehitriny izany fakakevitra isaparitra mba hahafahantsika tsirairay avy maneho hoe inona mba etaetapontsika tsirairay ao anatin'izany ady amin'ny kolokolo izany. Ao arian'ny fakakevitra dia tsy maintsy isy atrika Kasa izay iantsona ny solotena isaparitra ho any Antananarivo dia soratanao daholo hoe inona ny zavatra efa tapaka taty amin'ny faritra dia tsy maintsy ho ampidirinao ilay izy satria tena zava-dehibe ny hevitrisika avy aty amin'ny faritra. Tsy hoe tsy nahombony teo aloha efa nisy ny ezaka nataon'ny entité tsirairay avy manatsaratra zany tsika ary izy ny atao hoe changement théorie de changement izay iarahantsika midinika atao aminatin'ity atelier ity.
Ny fa efatra amin'ny 20 ny volana oktobra ho avy izao no anao vana ny fionana nasionaly ao andrenivohitra Madagasikara andravolana ny fehikevitra isaparitra izay nysantara ny Mahajanga ity Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco
Ilaina amin'ny fandrafetana tetikasa fampandrosoana samihafa ny vaovao mahakasika ny toetrandro ka zava-dehibe ny fananantsika malagasy ny politika nasionaly ny famantarana ny toetrandro izay novolavolaina tamin'ny volana febroary 2024 isany tafiditra anatin'izay politika izay ny fampitomboana ny famatsimbola amin'ny famantarana ny toetrandro sy ny fanatsarana ny fitaovana momba izany manampy fanazavana momba izay ny tale jeneraly ny fohibe famantarana ny toetrandro Ramatoa Raolojao Niry Vololona
Ny politika nasionaly ny famantarana ny toetrandro dia zavatra tsy maintsy ilaina mba ahafahana mametraka tsara amin'ny toerana izany atao hoe fohibe famantarana ny toetrandro izany. Io politika nasionaly io dia mamaritra ny zavatra tokony hitondrana meteo mba ahafahana manatanteraka tsakany sy andavany ny asany. Ny sehatry ny famantarana ny toetrandro dia sehatra tena mila vola be satria tena lafo dia lafo ireo fitaovana fitiliana toetrandro ireo nefa dia tsy maintsy lalovana izany raha nao ny tondra isaka hoe etsika mialoha itony taloha tany amin'ny 1960 na taloha tany dia teo amin'ny dimanjato sy arivo ny isan'ny fitaovana fandrefesana rotsakorany dia eto amintsika nisy daholo ireo garandamasinina rehetrarehetra ireo ny tobin'ny gendarmerie ny EPP amin'izao fotoana izao dia mampalahelo fa zara ngamba raha misy zato sisa dia hoezahana ny amerenana an'izany dia tsy maintsy nisy io politika nasionaly io satria tafiditra anatin'io voalaza tamin'io daholo na ny tokony amatsena vola ampy smarta ifobe famatana toetrandro maro ny zavatra voalazao ny zavatra tsy maintsy hotanterahana tsy maintsy ampidirana zany hoe vaovao mikasika amin'ny toetrandro zao zany a amin'ny vinavinana sy fampandrosoana rehetra satria tsy afaka itsony isy ampamokarana ilaza fa tsy antrekany zany hoe resaka toetrandro fivavahan'ny toetrandro zany ary tsy misehatra afaka ilaza fa izahay de tsy maila vaovao mikasika amin'ny toetrandro izay de tsy mila zany fampitarana toetrandro zany a raha minavina hetsika ny zavatra tetika asa fampandrosoana.
Amin'ny vaovao ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra nampiakatra ny tany vokatra miakatra any amin'ny faritra Pongolava ny famokarana masom-bolo voafantina ny nilofosan'ny fikambanana ampity mpanandrihitra ny taona maro ny masom-bolo vary sy tsaramaso ny nilofosan'izy ireo hatramin'izay fa tamin'ny taondasa vao nanomboka masom-bolo katsaka ny fikambanana ny tsy fampiany masom-bolo voafantina ampiasain'ny mpamokatra no antony nanosika ireo tatsa ao amin'ny fivovoana paritry ny ampity namokatra ny masom-bolo tany ampiandohana de tsy mbolana zatra ny tantsany mampiasa ny masom-boly hoatsaraina saingy rehefa nisy ny fanentanana sy ny fandresen-dahatra amin'ny vokatra miakatra sy ny fanaparitahana ny masom-boly de resy lahatra nampiasa izany ihany irisy ireo taty aoriana na de manao ny ezaka rehetra amin'ny famokarana aza ny ampitipy de mbola tsy maharaka ny tinadiny tolotra masom-boly vokatra hoy ny tompony andraikitra teknika amin'ny ny masom-boly fanazavan'andriamatoa Jeannot.
Raha ny faritra Bongolava ny jerena tena sarotra be ny fahitana masom-boly tsara kalitao amin'iny faritra iny. Raha zay teo aloha dia makaty Antananarivo, Antsirabe, eny hatramin'ny Fianarantsoa mitady masom-boly tsara kalitao. De vokatra izay be da be ny fandaniana azon'ireo ao misehatra amin'ireo tantsaha. De teo zany nanapa-kevitra ny fikambanana tantsaha de andao tsika hitady fomba afahana mamokatra masom-boly tsara kalitao. Izay avy moa rehefa tapaka dia niara-miasa tamin'ny SOC, Service Officiel de Contrôle, nisy ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny FOFIFA. Dia rehefa nahazo fifanana afahana nanao an'izay izay dia nanatanteraka ny mitanjona moa dia hampiakarana ny vokatra satria raha ohatra ka ratsy ny masom-boly dia mitondra anjara ratsy amin'ny fitaham-bokatra miakatra izay. Dia avy eo koa tsy ny ampidipa ihany ny eritreretinay rehefa nanao io sehampiariana famokarana masom-boly io fa anaparitaka an'io koa amin'ny tantsaha rehetrarehetra enina tsy ny ampidipa ary ao amin'ny faritra ary ny tanjona moa dia hanitatra izany amin'ny faritra hafa ihany koa.
Nanatsara ny tahambokatry ny tantsany famokarana masom-boly nataony ampidipa ho iatrany Andriamatoa Jeannot, tompony andraikitra teknika misana ny masom-boly.
Alohan'izahay ny safidy masom-boly tsaramaso dia tsy hoe izay tsaramaso akory no ny volenay fa nanao testa na andrana aloha tamin'ny karazana varietena tsaramaso maromaro zay ny rany ny asa tamin'ny FOFIFA. De teo zany ny ampidipa tamin'ireo andrana maromaro natao ny safidy le varieté anankiray atao hoe RI52. De io varieté io amin'izao ny tazoninay hatramin'izao tena misy vokatra tsara io ary na raha iny faritra reny Tsoromandidy reny na Bongolava de raha makeny Ambalanirany ianao faritra na makeny Andriapotso commune Andriapotso izay distrik any Feno Rivobe io varieté RI52 io amin'izao de fa tsy voatonona amin'izay mahavarieté azy zay fa lasa anarana hoe tsaramaso ny ampidipa. De tena hita fa nahaliana an'le tantsaha namokatra an'io satria hita fa niakatra be tokoa ny vokatra azo amin'ny alalan'ny fampiasana masom-boly voamarina.
Amin'ny vaovao ny tranga mpiaramonina vehivavy iray manodidina ny 30 taona eo eo no hita faty nisy nanara tao anaty kady atsimo ny tendrombohitra tao Ambohimanga Fokotany Akadilaza kommune Imerisetosika Omalitalata tokony tamin'ny rora tolakandro lehilahy iray mpanao briky teo amin'ny manodidina saika hivalandrano no sendra nahita ilay razana ny tsirara avy hatrany difarany tena mpandreny manodidina ary nilaza ho tsy misy mahafantatra ilay vehivavy maty avokoa ny mponina. Raha ny fizahana tamin'ny razana dia novonoana tamin'ny fomba fiainam-boibiana ilay ramatoa satria nahitana dia natsindrona zava-maranitra ny faritry ny tendany fenoratra ihany koa ny lamosiny tsy nahitana taratasy afahana mamantatra azy motany amin'ny tany aminy ary efa nalefa eny amin'ny tranompatiny hôpitaly Imerisetosika ny razana efa misokatra ihany koa ny fanadiadiana momba ity finoan'olona feno abibiana tao Imerisetosika ity. Revoir ny velany. Ni Kenya miururu ni vaka Kenya na rana arefa isanjo ulla telombe full votasa na tom na komisari an polisi tau jijiri omni fasta avaratunde mvuatu na Nairobi tafatsoka ilelela antsu inaweko lina jumaizi lela telombe telpul tona hiti faransa ifururu itamna resa kafamnuna vivav misa ruambe fapul tani amni tanana mkuri ani atsim Nairobi te wanela nela ni tona ruambropul suruarif atamni fulana julai efata mropul suruarif nunamnuni iro vivaviru kani fadu nanbuani zai famununu la zai fana pa nani vifefi tam ni farafara le komisarian polismu na fandret ula retun tok rani fapafatar na ton tupna ndraiktar bulam tuin fikaruwa na atam nizao. Ni falana retina variola du singe na pafantatra ni fatongava ni virus mpox any amin'ny Philippines raha manamafy ny fepetra fisoroana ny aretina kosa amin'ny fanaramaso ireo sisitany ny any Azia taorinan'ny Congo Burundi Suède ary dia Philippines indray izao no nampafantatra ny visin'ny trangana retina variola du singe ao amin'ny lehilahy manodidina ny 30 taona io nahitana ny trangana retina io ary avy hatrany dia noraisina anontanina ny fitsaboana azy etsikilan'izay iandeha Si Thailand Arshin de samana mafy ny fepetra raisina amin'ny fanaramaso ny fahasalamandro olona nanao fizitiana nanandalo tamin'ny ireo firenena aina misy ny virus mpox sy Congo atreto no tena vomafy amin'ny fisiny ty valana retina ity satria dia efa tafakatra 70% ireo efa matiny izany. Telornandro taorina ilay fanafiana kana fatesina ankizy vavikely misa telo tao amina toerana na fianarana mandihy noho ny tsindronantsy nahazo azy ireo tao rona Royaume-Uni dia nidina ifotony tany Southport any faratra Liverpool ny mpanjaka Charles Fatelo hiotranga io izay niteraka hetsika amin'ny fototra tamin'ny resaka fanavaka fahambolokoditra nitranga tany Angleterre sy tany Irlande faratra ho any Ruslamo taorina ny fanomezam-boninahitra ireo telo vavy namony ainy dia nitsidika ireo sisa vela tamin'ny tranga iny mpanjaka Charles Fatelo raha ny fantatra moa dia tovolahy 17 taona antsoina hoe Axel Ruta Kubana avy any Cardiff Pays de Galles ary teratany Rwanda navandoza tamin'izany. Ireny vaovao fanevelan'ny renankony antsika nanakatona ny vaovao maraina amin'ny sivorandray ny fotoana antsika manaraka.